үнсіз тіктеп тоным бұлағы, өткенде істеп бүгін мен тұрамын. Әттең менің ошол бала құрағы. Ақтай қағаз алғанмын, ақ қайық жазағанмын, оқучылу суға салғанмын, көп көтір қабарғанмын, ұзағанша қол бұлғалап тұрғанмын. Ағып кеткен оқучылық қайығы, емей
сіз.